Rukousta vai manipulaatiota on tämä meidän opetussarja. Ja sillä lähdetään eteenpäin, eli mitä iloa, kysymysmerkki. Eli tänään mä sivuan sitä ajatusta, että mitä iloa on rukoilla tai mitä hyötyä on rukoilla. Jos mä oikein olen ymmärtänyt, niin tänään me vietetään laskiaissunnuntaita. Joo, ollaan oikeassa kalenteripäivässä. Ja tuleva tiistai on sitten laskiaistiistai. Mä luulen, että monelle nykysuomalaisella laskiainen tuo lähinnä mieleen mäen laskun ja laskiaispullat tietysti. Mutta laskiaistiistaille me voidaan nähdä myös hengellisempikin merkitys. Eli se on laskeutumista 40 päivän paastoon, paastoaikaa ennen pääsiäistä. Ja ei ole huono ajatus meillekään jollain tavalla ottaa sitä huomioon meidän pääsiäisen aikaa odotellessa. No sitten tästä ajatus joontui 3-40 päivän paastoajaan Raamatussa. Moosekseen, Eliaan ja Jeesukseen. Ja tässä opetuksessa mä itse asiassa etsin Mooseksen ja Elian elämästä niitä tapoja ja toimia, jotka teki heistä rukouksen ihmisiä. Ja ensimmäisenä siis Moosekseen. Eli Mooses oli Jumalan kutsuma kansanjohtaja. Ja itsessään hän koki olevansa heikoilla. Ja aluksi vastusti kovasti Jumalan kutsua kansan vapauttamistehtävään sieltä Egyptistä. No sitten Jumala tällaisen, voisiko sanoa, että napakan taivuttelun jälkeen, niin Mooses sitten vastaanotti tuon tehtävän. Ja Mooseksen suhde Jumalaa oli hyvin erityinen. Mooseksen kirjan lopulla on tämä jälkimaine hänestä, siinä sanotaan näin. Mutta Israelissa ei enää noussut yhtäkään sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra seurusteli kasvoista kasvoihin, eikä ketään, joka olisi tehnyt sellaisia tunnustekoja ja ihmeitä, kuin hän Herran lähettämänä teki Egyptin maassa Faaraolle ja kaikille hänen palvelijoillensa, koko hänen maallensa. Ei ketään, joilla olisi ollut niin väkevä käsi ja joka olisi tehnyt niin suuria peljättäviä tekoja, kuin hän teki koko Israelin silmien edessä. Eli Raamattu kertoo tässä, kuinka Mooses seurusteli Herran kanssa kasvoista kasvoihin. Itse ymmärrän sen niin, että Mooseksen rukouselämä oli varmasti varsin toimiva. Mooseksen suhde Jumalaan oli läheinen. No mistä se läheinen suhde sitten syntyi? Syntyykö se ihan niin kuin itsestään, koska Jumalalla oli erityinen tehtävä Moosekselle? No pysähdytään hetkeksi muutamaan Mooseksen elämän vaiheeseen. Eli Mooses 40-vuotiaana, hän yritti omalla ymmärryksellään ja ponnistelullaan vapauttaa kansansa, mutta hän epäonnistui siinä sitten pahemman kerran. Ja seuraukset oli hänen kannaltaan suorastaan katastrofaaliset. Hän tappoi miehen, hänen maan miehensä ei ymmärtäneet häntä, ja sitten hän joutui lähtemään maan pakoon. Hän joutui jättämään Egyptin hovin loiston, sen etuoikeutetun elämän, mitä hän oli Faaraon tyttären poikana saanut elää. Ja sitten seuraavat 40 vuotta hän vietti huomattavasti vaatimattomimmissa olosuhteissa, kuin oli viettänyt 40 edellistä vuotta. Eli pitkiä ajanjaksoja, 40 vuotta ensin, sitten taas 40 vuotta. No siellä lampaiden paimentaminen erämaassa tuli hänelle tutuksi. Erämaan olosuhteet tuli hänelle tutuksi. Mutta sitten Jumalan suunnitelmaa ei kuitenkaan tämä Mooseksen hötkyily, se ei estänyt. Päinvastoin Moosekselle se erämaakoulutus tuli tarpeeseen. Sieltähän varmasti sai sellaisia avuja, joita hän tuli myöhemmin tarvitsemaan. Hän sai niitä niin siellä Faaraon hovissa, kun hän sai niitä sitten siellä luonnon armoilla ja olosuhteissa. Mä uskon, että hän oppi myös elämään siellä Jumalan armoilla. Eli hän ymmärsi omaa heikkoutensa ja hänet tyhjennettiin semmoista omavoimaisuudesta. Ja siitä Raamattu kertoo seuraavasti, kun Mooses sitten kohtasi Herran siellä palavan pensaan äärellä. Niin Mooses sanoi Herralle, oi Herra, minä en ole puhetaitoinen mies, en ole ollut ennen enkä senkään jälkeen, kun sinä puhuit palvelijallesi, sillä minulla on hidas puhe ja kankia kieli. Ja Herra sanoi hänelle, kuka on antanut ihmiselle suun, tai kuka tekee mykään tai kuuron, näkevän tai sokean, enkö minä, Herra? Mene siis nyt, minä olen sinun suusi apuna ja opetan sinulle, mitä sinun on puhuttava. Mutta hän sanoi, oi Herra, lähetä kuka muu tahansa. Tiedättekö, että on ihmisiä, jotka väittää, että suomalaiset ovat jonkun kadonneen Israelin heimon jälkeläisiä. Ja kun noita Mooseksen sanoja kun lukee, niin siihen ajatukseen on helppo yhtyä. Enää ei ollut äänessä semmoinen itseriittoinen nelikymppinen, vaan 80-vuotias oman rajallisuutensa tunteva mies. Ja Jumala kutsui Moosesta kyllä niin selkeästi ja varmasti, että Moosekselle ei jäänyt epäselväksi, kuka häntä kutsui ja mitä hänen tuli tehdä, mikä oli se päätehtävä. Moosekselle oli varmasti taas suuri askel lähteä nyt sitten sieltä erämaa elämästä taas uuteen elämän piiriin. Hän oli omasta rajoittuneisuudestaan hyvin tietoinen. Ja kuitenkin hän halusi olla kuulijainen. Hän kuuli Jumalan äänen ja hän teki sen mukaan. Ja sitten kun Mooseksen kirjaa luetaan, niin sieltähän me monta kertaa nähdään se, kuinka Mooses teki juuri niin kuin Jumala oli sanonut. Ihan jatkuvasti aina, näin on Herra käskenyt, näin tehdään. Ja sillä kuuliaisuudella, sillä oli varmasti vaikutus siihen, millainen Mooses oli rukoilijana. Eli sovelluksen, jos ajatellaan, että vaikka Mooses oli Jumalan kutsuma kansanjohtaja, niin hän tiesi rajallisuutensa. Hän ei ollut yli-ihminen. Sen kuulee hänen sanoissaan, kun hän sanoi, että oi Herra, lähetä kuka muu tahansa. Rohkaiskoon tämäkin meitä kuuliaisuuteen. Eli olla kuuliaisia Jumalan äänelle silloin, kun hän kutsuu meitä palvelemaan itseään. Kun mut kutsuttiin tähän pastorin tehtävään, mä tiesin ja mä itse asiassa tiedän edelleen, että mä olen itsessäni tähän täysin kykenemätön. Mulla on joitain avuja, mulla on joitain lahjoja, mutta ei ne kanna ikuisuuteen. Ei ne voi kantaa ikuista hedelmää. Eli hedelmä tekee vain ja ainoastaan mahdolliseksi Jeesus Kristus, hänen sanansa ja hänen pyhä henkensä. Eli älä sinäkään katso omaa heikkouttasi tai kyvyttömyyttäsi, vaan ole kuulijainen siihen, mihin Jumala sua kutsuu. No mä palaan nyt Moosekseen. Mooses oli aito ja rehellinen Jumala edessä. Siitä mä luen esimerkkinä sellaisen tilanteen, kun Moos oli käynyt ensimmäistä kertaa Faaraon edessä. Ja sen seurauksena oli se, että israeliläisten pakkotyötä vain kovennettiin. Ja omat maan miehet, nämä israelaiset, tuskaili ja valitti Moosekselle sitä, että kaikki oli mennyt vaan huonompaan suuntaan. Vaikka Mooses yritti tai ajatteli, että näin tulee toimia, niin hän teki niin kuin Jumala oli ohjeistanutkin. Luen Raamatusta. Silloin Mooses palasi Herran tykö ja sanoi, Herra, miksi olet tehnyt niin pahoin tälle kansalle? Miksi olet lähettänyt minut? Sillä siitä asti, kun minä menin Faaraan tykö puhumaan sinun nimessäsi, hän on tehnyt pahaa tälle kansalle, etkä sinä suinkaan ole kansasi vapahtanut. Ja Mooses oli tehnyt juuri niin kuin Herra oli häntä käskenyt. Herra oli kyllä etukäteen kertonut, että Faarao paatuu eikä päästä kansaa. Sitten vastaavasti kuitenkin Mooses tässä tilanteessa, hän on rehellinen puhuessaan Jumalalle. Hän ei sanonut näin. Herra, tiedän, että olet kaikkivaltias ja sinulle on kaikki mahdollista. tiedän ja uskon, että tulet vapauttamaan tämän kansan Faaraan käsistä. Mooses suorastaan siis tuskailee epäuskoisena Jumala edessä. Hän ei yrittänyt olla jotain enempää kuin mitä hän sisimmässään koki. Israelin kansa oli ollut siis orjuudessa reippaasti yli 100 vuotta. Ja nyt lupaus siitä, että Jumala vapauttaisi kansan, niin se kaikui täysin kuuroille korville. Kansa ei pystynyt uskomaan siihen. Ja olihan se inhimillisesti katsoen se Mooseksen tilanne suorastaan mahdoton. Faara oli vastaan ja oma kansa ei jaksanut se orjuuden alla uskoa Jumalan mahdollisuuksiin. Mitä Mooses teki, kun niin sanotusti tuli lunta tupaan? Hän rukoili Jumalaa rehellisesti ja Jumala myös vastasi hänelle. Ja tässäkin kohtaa hän saa Jumalalta ihan yksityiskohtaisia neuvoja. Toisaalta ne neuvot, ohjeet, mitä hän antoi, niin eihän ne ollut ollenkaan helppoja. Jos ajatellaan, että tuon mun lukemani tilanteen jälkeen, niin Jumala käski Moosesta mennä uudestaan puhumaan kansalle. Kansa oli antanut tyrmäyksen. Ja uudestaan piti mennä Faaraan juttu sille. Itse kun ajattelisi itsensä siihen tilanteeseen, no en kyllä varmaan muuten menisi. Ei voisi vähempää kiinnostaa. Mä oon jo kerran sanonut, jos ennen kerrasta usko, niin ennen toistakaan kertaa usko. Mutta yhtä kaikki. Mooses teki näin ja meni uudestaan Faaraan juttu sille. Aaronin kanssa he sinne meni. Siellä Aaron heitti sauvan Faaraan eteen, joka sitten muuttui käärmeeksi. Egyptin tietäjät teki tajoillaan samalla tavalla. Heidänkin sauvansa muuttui käärmeeksi, mutta tuo Aaronin heittämä sauva sitten kyllä söi ne toiset käärmeet siinä. Eli Jumalan vastustaja jäljitteli Jumalan tekoja eksyttäessään ihmisiä, ja niin se tekee nytkin. No jälleen Mooses ja Aaron joutui tulemaan tyhjin käsin sieltä pois Faaraan luota, ja jälleen Mooseksi ja Aaronin luottamusta koeteltiin. No sitten kohta näiden tapahtumien jälkeen, joka tapauksessa Jumala antoi niitä vitsauksia, joiden kautta sitten loppupeleissä Faaraan piti päästää heidät lähtemään. Mutta ei se varmasti ollut helppoa Mooseksillekaan, häntä koeteltiin monta kertaa. Ja täytyy sanoa, että Mooses ja Aaron olivat todella periksi antamattomia ja kärsivällisiä. Onko sinun tai onko mun, onko vaikea olla välillä rehellinen Jumala edessä? Tuleeko rukous sydämestä vai onko se enemmänkin paljon hienoja sanoja ja lauseita? Onko se, teenkö mä sen Jumala edessä vai ihmisten edessä? Monesti yksinäisyydessä kyllä, kun oikein puristaa ja ahistaa, niin eihän siinä voi muuta kuin huuta, että Jeesus auta. Auta Jeesus. Tai onko sun elämässä ollut tilanne, johon ei näytä tulevan vastausta, ei sitten millään? Oot kenties rukoillut vuosia, jopa vuosikymmeniä lähimmäisessä puolesta. Kenties sulla on lupaus ja vakuus sisimmässä siitä, että Herra tulee tekemään ihmeen sun lähimmäisessä elämässä. Mä rohkaisen sua, älä anna periksi, turvaa Herraa. Ja kerro myös turhautumisesi hänelle. Ole aito ja ole rehellinen. Kyllä Jumala tietää, miltä sinusta tuntuu. Ja mä uskon, että hän myös haluaa kuulla sen, koska hän on rakastava isä. Hän on kaikkivaltias Jumala, hän on pyhä, mutta hän on myös rakastava isä, joka haluaa kuulla, miltä hänen lapsestaan tuntuu. Ei tarvi yrittää olla ylireipas kelvatakseen hänelle. No palaan Moosekseen. Väistämättä tulee ajateltu, että kyllä Mooses oli yli-ihminen. Olihan Mooses kutsumukseltaan kansanjohtaja ja profeetta selkeästi. Ja varmasti hänellä oli monia avuja ja kykyjä. Ja niin kuin äskenkin sanoin, niin sillä Faaraan hovissa hän oli niitä kykyjä saanut ja sitten myös erämaassa ollessaan taas niitä, mitä siellä tarvittiin. Mutta kuitenkaan hänellä ei ollut lopulta kaikkia niitä kykyjä, joita hän tarvitsi. Sen osoittaa jo se hänen oma yrityksensä silloin 40-vuotiaana vapauttaa kansa orjuudesta. Mikä oli se salaisuus, että hän selvisi siitä tehtävästä? Mä luen Mooseksen elämän yhdestä raskaasta hetkestä. Kansa oli just vähän aikaa sitten saanut Jumalan antamat 10 käskyä, Kansa oli kuullut sen jopa omin korvin Jumalan puhumana ne 10 käskyä. Ja kansa oli luvannut noudattaa niitä. Sitten jo Moos oli noussut vuorelle, oli 40 päivää, 40 yötä. Ja porukka ajatteli, että se on kuollut kyllä. Ja samaan aikaan sitten kansa halusi, että heille tehdään uusi Jumala, jota he alkoi palvomaan. Ja Aaronin johdolla tehtiin tämä kultainen vasikka. Ja sitten kun tämä oli tapahtunut, niin Mooses kävi Jumalan kanssa seuraavan keskustelun sillä vuorella. Silloin Herra sanoi Moosekselle, mene astu alas, sillä sinun kansasi, jonka johdatit Egyptin maasta, on turmion tehnyt. Pian he poikkesivat siltä tieltä, jota minä käskin heidän kulkea. He tekivät itselleen valetun vasikan. Sitä he ovat kumartaneet ja sille he ovat uhranneet ja sanoneet, tämä on sinun Jumalasi Israel, se, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Ja Herra sanoi vielä Moosekselle, minä näen, että tämä kansa on niskuri kansa. Anna minun olla, että vihani leimahtaisi heitä vastaan, hukuttaakseni heidät. Tämä on siis toinen Mooses 32.10. Hukuttaakseni heidät, mutta sinusta minä teen suuren kansan. Mutta Mooses rukoili armoa Herralta, Jumalaltansa, ja sanoi, Herra, miksi sinun vihasi syttyy omaa kansasi vastaan, jonka olet vienyt pois Egyptin maasta suurella voimalla ja väkevällä kädellä? Miksi egyptiläiset saisivat sanoa, heidän onnettomuudekseen hän vei heidät pois, tappaaksensa heidät vuorilla ja hävittääksensä heidät maan päältä? Käänny vihasi hehkusta ja kadu sitä turmiota, jonka aioit tuottaa kansallesi. Muista palvelijoitasi Abrahamia, Iisakia ja Israelia, joille olet itse kauttasi vannonut ja sanonut, minä teen teidän jälkeläistenne luvun paljoksi kuin taivaan tähdet. Ja koko tämän maan, josta olen puhunut, minä annan teidän jälkeläisillenne, ja he saavat sen ikuiseksi perinneksi. Niin Herra katui sitä turmiota, jonka hän oli uhannut tuottaa kansallensa. Kun tuota lukee tuota kohtaa, niin tuntuu, että Jumala puhuu kyllä tosi erikoisesti Moosekselle. Eli Jumala pyysi, että Mooses antaisi Jumalan hävittää tuon kansan. Ja Mooseksesta Jumala tekisi uuden kansan. Tekikö Jumala näin, sanooko Jumala näin koetellakseen Moosesta? Sitä minä en tiedä, mutta sen Raamattu kertoo, mitä Mooses sitten teki. Mooses vetosi Jumalan aiemmin esi-isille annettuihin lupauksiin. Mooseshan olisi aivan hyvin voinut sanoa, se olisi kuulostanut musta suorastaan hengelliseltä, että tapahtukoon sinun tahtosi, Herra. Eikö tämä kuulosta siltä, että Jumala haastaa Moosesta uskomaan Jumalan lupaukseen? Ja ajatella, silloinkin kun sitä uskoa, se haastettiin kaikkein korkeimman auktoriteetin taholta. Mooses tunsi Jumalansa. Hän tiesi, että Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema. Hän tiesi ja muisti varmasti myös sen lupauksen, minkä hän oli itsekin saanut, että Jumala tulee viemään sen kansan luvattuun maahan. Eli Mooseksen yksi menestyksen salaisuus oli siitä, että hän tunsi Jumalan ja Jumalan tahdon elämässään. Tunnetaanko me Jumala? Ajatteletko hänen olevan moraalihirviö, joka tuhoaa kansan kiukun puuskassa? Näin tuo edellä luettu voisi tulkita. Vai eikö tämä meille voimakas viesti siitä, että me voidaan ja meidän tulee vedota Jumalan lupauksiin ja armollisuuteen? Vedota silloinkin, kun se rukouksen kohde, silloin kun rukouksen kohde ei ansaitse sitä, tai me ei itse ansaita sitä, niin silloinkin vedota Jumalaa hänen lupauksiinsa. Tunnenko mä Jumalan sanan? Tunnenko mä Raamatun lupaukset? Vetoanko kenties niihin vai johonkin omiin toiveajatteluihin? Meidän opetuskerran nimi on siis nyt, että mitä iloa on rukoilla, mitä hyötyä on rukouksesta. Siitä on paljon hyötyä, siitä on paljon iloa. Ja mitä siis tapahtukaan, kun Mooses vetosi Jumalan omiin lupauksiin? Raamattuun on kirjoitettu. Niin Herra katui sitä turmiota, jonka hän oli uhannut tuottaa kansallensa. Eli Mooseksen rukouksen, sen sanaan vetoamisen seurauksena Jumala muutti mielensä. Ei tämä ollut Jumalan manipulointia, vaan se oli Jumala itsensä antamiin lupauksiin vetoamista ja niistä uskollisesti kiinni pitämistä. Eli Jumala on antanut meille mahdollisuuden rukoilla. Jumala on antanut meille Raamatun. Jumala on antanut meille sanan lupaukset. Ja mä uskon ja olen ihan varma siitä, että Herra haluaa, että me käytetään niitä ja että me vedotaan niihin. Mutta tosiasia kuitenkin lienee niin, että me käytetään Jumalan meille antamia varustuksia aivan liian vähän. Tai sitten me käytetään niitä väärin. No niistä väärinkäytöksistä Jarmo puhuu ensi kerralla enemmän, en mene nyt niihin sen syvemmin. Mutta joka tapauksessa meillä on valtava varustus olemassa Jumalalta, mitä me voidaan käyttää. No seuraavaksi mä haluan pysähtyä vielä Elian elämän parin vaiheeseen. Jaakobi kirjoittaa Eliasta seuraavaa. Elias oli ihminen, yhtä vajaavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi, eikä sataunut maan päällä 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä. Profeetta Elia vaikutti Ahabin ja kuningatar Iisabelin hallitusaikana. Ahab oli Israelin pohjoisen valtakunnan kuningas. Ja hän harjoitti vaimonsa innoittamana Baalin ja Astarten palvontaa. Baal oli hedelmällisyyden ja kasvillisuuden Jumalan nimi, jonka vertauskuvana oli härkä. Ja Astarte oli sitten Baalin puoliso. Ja sitten tähän epäjumalan palvontaan, niin siihen kuului ihmisuhrit ja pyhäkköhaureus. Tästä semmoinen, no sano nyt tämän, kun tämä tuli mieleen. Eli ihmisuhrit ja pyhäkköhaureus. Eli tämän päivän irstailu Suomessa, se ei paljon eroa tuosta Jumalan epäjumalan palvonnasta. Eli Suomessakin harjoitetaan haureutta, eli avioliiton ulkopuolista seksiä, ja murhataan syntymättömiä lapsia äitiensä kohtuihin. Eli vuoden 1970 jälkeen Suomessa on laillisesti murhattu reilusti yli 500 000 syntymätöntä lasta. Ja sen seurauksena me kannetaan tänä päivänä väestökadon hedelmää. Se on kirous meidän kansalle. Syntyvyys on alhaisempi kuin koskaan. Edes lamavuosina tai pulavuosina ei ole ollut niin huono syntyvyys kuin tänä päivänä. Mutta okei, mä palaan nyt Eliaan. Eli Elian päivinäkin se meno oli jumalatonta. Ei tämä ole silleen, ei uutta auringon alla, mutta surullista se on. Elia oli ihminen, yhtä vajaavainen kuin mekin. Eli jos me ajatellaan, että no, se oli Elian päivinä silloin. No, me ollaan vähän niin kuin Elian päivissä siinä suhteessa, kyllä. Ja Elia rukoili Jumalan sanan vedoten, ettei tulisi sadetta. Nimittäin Jumala oli ilmoittanut, 5. Mooseksen kirjassa siellä luvussa 28 siellä Jumala kertoo niistä siunauksista, mitä kansalle seuraa, kun häntä palvellaan, ja myös niistä kirouksista, mitä siitä seuraa, kun hänet hyljätään. Ja sadetta ei sitten tullut reiluun 3,5 vuoteen. Ja Elia, ymmärrän niin, että Elia oli rukoillut sitä, että sadetta ei tulisi, koska Jumalan käskyissä on näin antanut, ja niin tapahtui. Tuon Raamatun sanan perusteella. No sitten sen 3,5 vuoden jälkeen sitten Jumalan käskystä Elia haastoi Ahabin ja Iisabelin 850 Baalin profeettaa, tai Baalin ja Astarten profeettaa Karmelin vuorella ja vuorelle. Ja haasteena oli saada syttymään tuli uhrialttarille sen Jumalan voimasta, jota he sitten edustivat. Baalin ja Astarten profeetat edusti omia jumalia ja Elia edusti Israelin Jumalaa, Jahvea. Ja sitten tuossa haasteessa niin Israelin kansalle selkeästi osoitettiin, että Herra on todellinen Jumala toisin kuin Baal. En käy tätä kertomaan, tai no voin ihan lyhyesti kertoa, jos tämä nyt ei kaikille olisi tuttu tämä kertomus. Sehän oli niin, että siinä haastettiin sitä, että rakennettiin alttari sinne, laitettiin uhri alttarin päälle ja sitten piti rukoilla sitä, että Jumala vastaisi siihen tulella ja sytyttää sen uhrin palaamaan, puut ja uhrin. Ja sitten Baalin ja Astarten profeetat monta tuntia rukoili ja pitivät menojaan siinä, Jumala ei. Heidän Jumalansa ei vastannut, eli tulta ei taivaasta tullut, ei tapahtunut mitään. Sitten tuli Elian vuoro. Elia rakensi alttarin hakkaamattomista kivistä, laittoi uhrin siihen. Sitten se alttari vielä kasteltiin vedellä, monta vesiruukkua laitettiin siihen, kaivettiin ojaa ympärille niin, että se oikein lillu vedessä se alttari. Ja sitten, mitä tapahtuu? Ja kun oli tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi, Herra Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi ja että minä olen sinun käskystäni tehnyt kaiken tämän. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala, että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa. Kun kaikki kansa näki tämän, lankesivat he kasvoillensa ja sanoivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Se oli aika tymäkkä juttu. Ei ainoastaan syttynyt uhri siinä, vaan siinä meni kaikki. Tämä Elian rukous ei ollut monisanainen. Se oli hyvin yksinkertainen ja Jumala vastasi tuohon yksinkertaiseen rukoukseen. Kansalle ei jäänyt epäselväksi, kuka on elävä Jumala. Mutta sitten nuo seuraukset, ne oli kuitenkin tosi vallankumoukselliset. Mitä tapahtui? Mutta Elia sanoi heille, ottakaa Baalin profeetat kiinni, älköön yksikään heistä pääskö pakoon. Ja he ottivat heidät kiinni ja Elia vei heidät Kiisonin purolle ja tappoi heidät siellä. Eli nämä kansankiihottajat ja hengelliset harhaanjohtajat saivat rangaistuksensa. Se, että tuommoinen tuomio heille annettiin, se perustui Mooseksen lakiin, siellä viidennessä Mooseksen kirjassa. Siellä on ihan selkeästi se, että joka kiihottaa kansaa ja haluaa johtaa kansaa harhaan, niin sitä tulee rangaista kuolemalla. Maa tarvitsi tosi kipeästi sadetta ja tämä epäjumalan palvelus oli ollut syynä siihen valtavaan kuivuuteen. Ja näiden tapahtumien jälkeen Elia tiesi, että este sateelle oli poistettu. Ja Elia sanoi Ahabille, nouse syö ja juo, sillä sateen kohina kuuluu. Niin Ahab nousi syömään ja juomaan, mutta Elia nousi Karmelin huipulle, kumartui maahan ja painoi kasvonsa polviensa väliin. Ja hän sanoi palvelijallensa, nouse ja katso merelle päin. Tämä nousi ja katsoi, mutta sanoi, ei näy mitään. Hän sanoi, mene takaisin. Näin 7 kertaa. 7. kerralla palvelija sanoi, katso, pieni pilvi, miehen kämmenen kokoinen nousee merestä. Niin Elia sanoi, nouse ja sano Ahabille, valjasta ja lähde alas, ettei sade sinua pidättäisi. Ja tuossa tuokiossa taivas kävi mustaksi pilvistä ja myrskytuulesta ja tuli ankara sade, mutta Ahab nousi vaunuihinsa ja lähti Jisreeliin. Ja Herran käsi tuli Elian päälle ja niin hän vyötti kupeensa juoksi Ahabin edellä Jisreelin saakka. Se on ollut oikein supermies tuo Elia siinä kohtauksessa juossa tuossa Ahabin vaunin edessä. Mutta Elia Jumala ilmoituksen mukaan uskoi, että sade tulisi. Mutta sitten toisaalta sadekaan ei tullut ilman sitä määrätietoista rukousta. 1 kertaa, 2 kertaa, 3 kertaa ei tullut sadetta. Pitikin rukoilla ihan 7 kertaa. Toisin kuin taas siellä vuorella. Elia rukoili vain kerran ja tatamma. Vastauksen edellytyksenä oli myös se selkeä parannuksen tekeminen. Eli se kansa teki parannusta Jumala edessä, hyljättiin se epäjumalan palvonta ja käännyttiin Jumalan tahtoon. Tehtiin niin sanotusti uukkari. Eli Jumala toimii tavalla ja toimii toisella. Välillä vastaus tulee nopeasti ja välillä se vaatii määrätietoisuutta. Voi olla myös niin, että samoin kuin Israelin kansalta, niin Jumala odottaa meiltäkin parannuksen tekoa ennen kuin vastaa pyyntöömme. Mun omalla kohdalla yksi sellainen suuri asia aikoinaan oli anteeksi antamattomuus. Se oli itse asiassa suurelta osin aika tiedostamatontakin, mutta Jumala halusi ihan selkeästi, että se tulee käsitellä. Mä olin painannut sen alitajuntaan, oli asioita, jotka oli ikään kuin siellä käsittelemättömänä. Mutta sitten lopulta tuli kuitenkin ilmeiseksi, Jumala nosti niitä asioita sitten muistoihin ja tiedostukseen siitä, että minua kohtaan oli menetelty väärin ja sain kohdata sen totuuden menneisyydestäni. Ja mä sain silloin tietoisesti antaa anteeksi niille, joita vastaan minä olin rikkonut tai jotka oli rikkonut minua vastaan. Ja niiden vaiheiden jälkeen sain kokea semmoista vapautumista mun aggressiivisesta käyttäytymisestä. Jumala selkeästi vapautti. Mutta hei, onpa tilanteesi tai meidän tilanne mikä hyvänsä, niin Jumala haluaa johtaa meitä kaikessa totuuteen ja vapauteen kaikesta siitä, mikä orjuuttaa. Ja Jumala on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Miksi sanottaisi niin, jos ei uskovat tarvitsisi tuostakin uudelleen ja uudelleen vapautusta? Me tarvitaan sitä. Ja vielä yhteenvetona kaikesta siitä puhumastani, mitä on noussut ajatuksia. Rukoillaan sitä, että me voitaisiin olla rukouselämässämme aitoja ja rehellisiä. Rukoillaan sitä, että me voitaisiin olla rukouselämässämme kärsivällisiä ja periksi antamattomia. Rukoillaan sitä, että me voitaisiin tulla tuntea enemmän Jumalaa ja vedota Jumalan sanan lupauksiin rukouksissammekin. Rukoillaan sitä, että me oltaisiin kuuliaisia, kun Herra vetää meitä parannukseen. Ja rukoillaan sitä, että me oltaisiin kuuliaisia, kun hän kutsuu palvelemaan itseään ja lähimmäisiä. Rukoillaan yhdessä. Kiitos elävä Jumala, että me saa olla tässä sinun edessäsi. Kiitos, että kaikki on alastonta ja paljastettua sinun silmies edessä. Kiitos, että meidän ei tarvitse yrittää olla jotain enemmän kuin me ollaan. Kiitos, että me saadaan olla verellä pestyjä. Ja jos me turvataan koko sydämestämme, Jeesus, sun veresi. Kiitos, sä vuorotit sen meidän syntien tähden, minun syntieni tähden, Herra. Herra, sä tiedät kaikki ne rikkomukset, millä olen sinua vastaan rikkonut. Herra, ja jos on jotain sellaisia asioita sydämessä, mitä en oikein itsekään tiedosta, mistä sä, Herra, haluat vapauttaa. Anteeksi antamattomuutta kenties tai jotain muuta, mikä sitoo tai mikä tekee hitaaksi, Herra. Kiitos, että sä haluat vapauttaa, koska sä oot kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Kiitos, että tänään sä oot vapauttajana meidän keskuudessa. Pyydetään sitä, että vapauta kaikesta siitä, mikä sitoo tai mikä pidättää. Pyydetään, että Pyhä Henki, kirkastat meille Kristuksen. Annat meidän ymmärtää, näytä todeksi synnin, Herra. Sellaisen synnin meidän elämässä, mikä ei kestä sun edessäsi. Mikä sitoo, mikä tekee hitaaksi. Pese verelläsi puhtaaksi. Kiitos, sä oot luvannut, että jos me tunnustamme syntimme, jos me nimeämme syntimme, sinä olet uskollinen ja vanhurskas, niin että annat synnit anteeksi ja puhdistat kaikesta vääryydestä. Herra, pyydetään sitä, että kenenkään ei täältä tarvitse lähteä tänään sidotumpana pois, kun on tänne tullut, vaan kokea, että on vapautetumpi, vapautettu Jeesun nimessä ja veressä. Kiitos, sä oot kantanut meidän sairautemme ristille. Meidän syntimme ristille. Kiitos, sä lupasit tulla vapauttaan kaikki riivatut, ahdistetut, vainotut, sokeat, kuurot, Herra. Kiitos, että olet sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Ja tänään olet se sama Jumala, joka olit myös lihasi päivinä. Ja tänään me sinuun luotetaan ja tänään me halutaan sinuun katsoa, Herra. Vaikuta sinä, Herra, meidän elämässämme, Herra, että me saadaan syvemmin tulla tuntemaan sinut, syvemmin luottaa sinun rukouksessa, olla aitoina rehellisiä sun edessäsi, Herra. Olla kuuliaisia sun äänellesi, Herra. Tehdä parannusta siitä, mistä parannusta tulee tehdä, mihin sä kutsut. Kiitos, Isä, että jäät siunaamme mitä jokaista poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.